Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Як президент усіма доступними законними способами буду протидіяти спробам дестабілізувати Україну, пообіцяв глава держави Петро Порошенко. Опитування соціологів наприкінці минулого року, зокрема фонду «Дем-ініціативи», показали, що найкращий рейтинг зараз має батьківщина Юлії Тимошенко. Поліпшив свої позиції «Опоблок», а поряд також знаходиться блок Петра Порошенко. Так от саме тому через такі соцпоказники батьківщина «Опоблок» можуть бути зацікавлені у дочасних виборах, констатують соціологи. Щоправда, перевага батьківщини «Опоблоку» маленька, більшість виборців наразі взагалі нікого не підтримує. Отже, дострокові вибори в Україні. Неминучість чи дестабілізація? Про це й будемо говорити зараз з гостями прямого ефіру студії «Радіо Свобода», якими є народні депутати. Представник фракції блоку Петра Порошенка Іван Вінник. Вітаю, пане Вінник.
Доброго дня.
І представник фракції Юлії Тимошенко «Батьківщина» Іван Крулько. Вітаю вас, пане Крулько.
Вітаю вас.
Ну, а спершу цитата Петра Порошенка повністю, отже, прямо мова глави держави.
Маю засмутити декого і в Києві, і також у Москві, де особливо слабкі на язик політики, не приховують російської ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів. Як президент усіма доступними законними способами протидіятиму спробам дестабілізувати нашу країну. Президент України Петро Порошенко, 22 січня 2017 року.
Ну, от вам, панове, звісно, питання руба. От 17 рік, він уже почався. Можна сказати, що в цьому році будуть дострокові, якщо парламентські, може, і президентські вибори. Пане Крулько, батьківщина зацікавлена на такому розвитку подій?
Давайте розберемося з тим фактажем, який ми маємо на цей момент. Ну, по-перше, в Україні вже майже рік, як відсутня коаліція юридично сформована і існуюча в парламенті. Її немає. А відтак, відповідно до Конституції, у президента з'являється право на те, щоб призначити дострокові парламентські вибори. Таке право президента є, і в адміністрації президента про таку можливість дуже добре знають і усвідомлюють. Це один момент. Другий момент, який ми теж повинні знати, що насправді вибори в Україні і їхня можливість проведення дуже серйозно обговорюють якраз на тих ситуативних кімнатах, які проводять в адміністрації президента. Вони це розглядають як достатньо такий серйозний сценарій, навіть обдумують, коли це найзручніше влітку провести, коли найменше, мовляв, виборців, коли люди на городах, для того, щоб можна було в такий спосіб зібрати голоси. Це і другий факт. І
третій факт. Це незважаючи на таку заяву Петра Порошенка?
Ми ж часто бачимо, що заяви робляться одні публічно, а насправді робляться зовсім інші процеси. Плюс ті, хто в парламенті ведуть активну роботу і приходять на парламентські засідання, знають чудово, що в штаби партійні фактично не припиняють свої роботи, і вони працюють в режимі підготовки до будь-якого сценарію, в тому числі до можливих парламентських виборів. Є взагалі два варіанти розвитку цієї ситуації. Перший варіант, коли дійсно це буде вигідно Банковій, і президент такі вибори запустить. І другий варіант – це, що просто люди будуть вимагати цього. Більшість людей по соцопитуванням вимагають дострокових виборів, але якщо так складуться соціально-економічні обставини, то безумовно, що такий сценарій також можливий. Але я хотів би тут сказати одну ключову річ. Коли був сформований парламент поточного скликання, восьмого скликання, то всі фракції наперебій обіцяли виборцям про те, що перше, що буде зроблено в парламенті, це буде розроблений новий закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками. Там є різні формати відкритих списків, ми їх можемо обговорювати. Але була обіцянка громадянам, що мажоритарну складову, як ту складову, яка містить в собі корупційні ризики, коли скупляють виборців, ми це побачили на місцевих виборах, її прибрати і залишити пропорційну складову. Ось, власне, ця ключова умова, про яку всі говорили, вона не виконана і не реалізована.
Хоча, пане Вінник, так, ви продовжуєте, пане Крулько, свою думку. Пане Вінник, справді, можливо, навіть і президентові Порошенку вигідні дострокові вибори вже в цьому році, 17-му?
В контексті виборів неправильно говорити, кому вигідно, кому не вигідно. Вибори – це не бізнес, а результат – це, власне, він не можна характеризувати його якоюсь прибутками або дивідендами тощо. Це доля країни, яка вирішується, власне, народом України. Тому, коли ви підводили цю тему до обговорення, варто було б, між іншим, згадати, що за тими самими опитами, які ви цитуєте, тільки там близько 22% опитаних дійсно очікують і хочуть позачергові вибори. Власне, є запит суспільства, щоб політики, які вже багато чого наобіцяли, в Україні попрацювали трохи і показали результат на своїх посадах, а не постійно перебувати в стані передвиборчої кампанії, яка, ми розуміємо, формує дуже багато популізму в інформаційній площині, який досить складно потім виконувати. Хочу нагадати всім загалом, що у нас 8 скликання парламенту за 25 років, хоча каденція, згідно Конституції, це 5 років має перебувати парламент на своїх посадах, народні депутати працювати. У нас 16 було прем'єр-міністрів.
У нас і президентів скільки було? Кравчук, Кучма?
5 президентів було.
Теж рекордно по пострадянському просторі.
З президентами не найгірший результат, найгірше, безумовно, те, що у нас навіть виконавча гілка влади в середньому працює півтора року, потім її міняють. Ну, яким чином можна очікувати результат, коли ми постійно перебуваємо в стані якогось політичного торгу? Це неправильно. Тому, безумовно, суспільство очікує, що попрацюють народні депутати, попрацює президент, попрацює уряд принаймні 2-3 роки, покажуть результати, будемо на виборах вже давати оцінку. От той цивілізований спосіб, який передбачається Конституцією України, взагалі здоровим глуздом і світовою практикою. Тому будемо очікувати вибори, як це передбачено Конституцією. Що стосується мажоритарної складової, погоджуюсь з колегою, що дійсно це є частина коаліційної угоди перед відкритим списком. Це відійти від чисто пропорційної системи, показати обличчя людей, які входять в список відповідної політичної сили, щоб вони вже формували рейтинг політичної сили.
БПП, а не ліквідація мажоритарки, блок Петра Порошенка.
БПП, безумовно, ми підписали коаліційну угоду, хоча в цьому парламенті теж є думка, вона формується мажоритарниками і вона має право на життя. Я не буду говорити, що її підтримую, просто до відома, якщо порахувати голоси, які віддали виборці за мажоритарників загалом, в абсолютному вирізі це більше, ніж голоси, які віддались за всі партійні списки. Ну, тобто, в даному випадку дехто з моїх колег, особливо ті, що були самовисуванці, вони теж мають думку, яка має право на життя, що є виборці, які очікують.
І не варто скасовувати мажоритарку. Так виходить?
Я говорю, я вам цитую коаліційну угоду. Подобається, вона окремо взятим депутатам.
Тобто, зараз
не
законопроектів не розглядають про можливість.
У нас 4 є альтернативні проекти, 4. Які, можливо, взявся і 5-й, і 6-й про відкриту систему. Ми спробували запровадити відкриту систему на місцевих виборах. Деякі є зауваження, деякі суттєві зауваження до цієї системи. Вона потребує вдосконалення. Яким чином це буде реалізовуватися? Я думаю, що ближче до виборів, безумовно, парламент відповідально буде ставитися до коаліційної угоди. Інакше це, знову ж таки, буде грати проти рейтингів тих політичних сил, які укладали цю коаліційну угоду.
Пане Крулько, можете продовжити свою думку щодо дійсно запровадження нарешті відкритих списків і можливої ліквідації мажоритарки?
Я належу якраз до групи, робочої групи в парламенті, яка була сформована з представників різних фракцій щодо розробки і обговорення законопроектів про вибори народних депутатів. Я є в цьому процесі. Але я вам скажу відверто, що хоч і цю робочу групу очолив безпосередньо спікер парламенту, пан Парубій, але її робота носить більше інформативний характер, коли всі автори, в тому числі і ми, як «Батьківщина», ми представили свій проект. І на цьому все завершилося. Зараз нібито йде обговорення у фракціях, але насправді зазвичай цей процес виглядав трошки інакше, коли лідери політичних партій, які домовилися про певні базові позиції консенсусно, вони дають технічне доручення робочій групі, яка вже розуміючи, до чого домовилися консенсусно, напрацьовують один проект, навколо якого точиться дискусія.
Є цей проект, якщо бодай один.
Їх є 5.
5.
Їх є 5, і
вони
розглядаються в режимі робочої групи, як я кажу, як представлення.
І все, ніяких читань
так,
ще
немає. Але це все тільки для того, щоб сформувати видимість такої роботи. Це моє персональне відчуття. Я не бачу реального бажання в партії, які сьогодні є в більшості, хоч і вона не юридична, але дві партії вважають себе такими. Я не бачу в їхнього бажання змінювати систему виборів. Більше того, я вам скажу відверто, що для президента, якщо навіть і йти на вибори в цьому році, то вони в жодному разі не підуть на зміну виборчої системи. Їм вигідно, щоб була мажоритарна складова. Чому? Тому що мажоритарна складова, вона є достатньо зручна для того, щоб там намалювати результати, щоб там застосувати адмінресурс, щоб там був підкуп. І для того, щоб потім могти за рахунок мажоритарників фактично змінити вибір людей і в такий спосіб сформувати іншу більшість. Бо коли більшість, коли парламент структурований з партій, політичних сил. І оскільки політична сила у відсотках набирала, стільки вона має в парламенті народних депутатів, тоді безумовно, що всім стає зрозуміло, яка буде більшість. А коли ми маємо половину парламенту з людей, які є бізнесменами, які залежні багато в чому і так далі.
А якщо будуть повністю списки, тоді легше імперативний це робити. Мандат має бути, на ваш погляд?
Що стосується імперативного мандату, цей така можливість, як інструмент, вона діє і зараз, але тільки в одному випадку, це в Конституції. Так. У випадку, якщо особа сама вийшла з фракції, за списками якої ця особа була обрана. Але треба сказати, що цей інструмент, він діє тільки до списочників, до половини парламенту, до мажоритарщиків. Цей інструмент не діє.
Наприклад, до народного депутата саме від «Батьківщини», перший номер Надії Савченко, він діє, імперативний мандат?
Надія Савченко не виходила з фракції «Батьківщина», вона була виключена з фракції «Батьківщина». Якби вона вийшла з фракції «Батьківщина», так, то тоді теоретично з'являлася можливість в «Батьківщини» провести з'їзд і з'їздом вирішити питання її мандату. Але це в тому випадку, якщо особа сама виходить. Якщо особу виключають з фракції. Ми, наприклад, бачили в «Самопомочі», там виключили 5, здається, осіб.
Мельничука, зокрема.
Це з
радикалів.
Так, а я говорю про «Самопоміч». От виключили там 5 осіб, але це не дало можливості, не
Кашкарич,
дає можливості.
Кашкар, якщо не помиляюсь,
так? Так, один із них.
Так, часто у нас...
А от, наприклад, що стосується БПП, то там якраз вийшли двоє представників.
Томенко-Фірсов,
і їх позбавили мандату.
Що скажете, пане Вінник?
Ви знаєте, мажоритарники є навіть в «Батьківщині», і я сподіваюся, що вони не завдяки корупційним схемам потрапили в парламент.
Якраз, що борючись із ними, на щастя.
На щастя. Тобто мажоритарка – це не тільки корупція, так розумію. В «Батьківщині» – це тільки боротьба з корупцією, ти попадаєш в парламент, а всі решта – це корупціонери. Ну, це неправильний підхід, я так розумію.
Я не всіх одним мірилом мірю, але я кажу, де найбільше є корупційних ризиків, і ви з цим погоджуєтесь.
У вас 10% фракції – це мажоритарники. Далі, що стосується пріоритетів і бажання, ви знаєте, от дійсно зараз не в першому пріоритеті розглядати законопроект про відкриті списки, про зміну виборчої системи для народних депутатів, тому що у нас не передбачається наразі в найближчі дні, найближчі місяці, сподіваюся, найближчі 1.5-2 роки позачергові вибори, і будуть працювати і народні депутати, і президент в каденції зі своєю повністю передбаченою Конституцією, а далі побачимо, згідно чинної системи будемо далі обирати. Що стосується імперативних мандатів, то власне, на місцевих виборах наразі застосована система так званого імперативного мандату, коли суттєво розширені підстави, коли можна відкликати депутата. Напевно, про це має йти мова. Не про імперативний мандат, як це застосовано до списочників, як це прописано в Конституції України, тому що там дійсно інтереси виборця якось вони не зачіпаються і не враховані, просто є партійна диктатура, деякі кажуть, можливо, варто з цим погодитися, між іншим. А що стосується відкликання депутатів, то, наприклад, зараз система працює про відкликання мерів. Зараз, якщо в місті обрали мера, якщо впродовж 30 днів виборці назбирають голосів
щодо мерів,
більше ніж за мера. Ну, я говорю про будь-які виборчі посади, мер, народний депутат, там, президент тощо. Зараз існують певні системи, які вже в країні можна застосовувати, побачити, наскільки ефективно, дієво вони працюють і контролюють, власне.
Панове, так, я зрозумів вашу позицію. У нас просто час неблаганно спливає. Нагадаю, гостями студії Радіо Свобода є народні депутати, представник фракції БПП Іван Вінник і фракції Юлії Тимошенко «Батьківщина» Іван Крулько. От ми цитували Петра Порошенка. Він, зокрема, сказав дослівно, що маю засмутити декого не лише в Києві, а й в Москві, коли казав, що запобігне спробам дестабілізації в Україні, де особливо слабкі на язик політики не приховують російської ставки на організацію в Україні штучних протестів. Пане Вінник, це російська ставка, да, будь-які протести в Україні тоді виходить?
Так, не можна сказати категорично, просто ми пам'ятаємо про так званий план Шатун, він координувався з Кремля, це ні для кого не секрет, завдяки протидії українським безпековим службам вдалося завадити, тому що російські спецслужби, окремі політичні сили, вони неправильно розуміють взагалі дух, ідеологію майданів, тому що майдани, вони з'являються в Україні не тому, що їх хтось там керує чи модерує, а тому, що є поклик, запит суспільства змінити якісь категорично неприйнятні речі. Але спроби дестабілізувати ситуацію були. Вони були не тільки з боку політичних сил, вони були в певний період і з боку російських банків, які намагалися дестабілізувати національну валюту. В певній мірі їм це вдалося. Вони продовжуються наразі і сьогодні, коли Росія позивається до України з приводу так званого кредиту Януковича, коли всі реструктуризували зобов'язання питання. А в даному випадку Росія намагається заарештувати рахунки. Вони продовжуються сьогодні, коли Росія позивається принципом «бери або плати» в Стокгольмському арбітражі. Україна
щодо
зобов'язана щодо газу, зобов'язана відстоювати свою позицію. І там суми є суттєвими, більшими за загалом бюджет України. Тому Росія, я думаю, не треба згадувати анексію Кримського півострова, вбивство біля 10 тисяч українців, як з числа військових, так і мирних жителів, чи окупацію частини Донецької, Луганської області. Ну, можна згадати вже спроби тероризму всередині країни, спроба замаху на того самого Геращенка, якого ми всі спостерігали на вихідних. Але що тут дивного? Путін, він ліквідує тих осіб, які йому заважають навіть в інформаційному середовищі. Можна згадати Політковського, Пола Хлєбнікова, можна згадати Німцова, Літвіненка, врешті-решт, навіть в Лондоні достали радіоактивним талієм, ви пам'ятаєте, як отруїли. Тому Путін підриває дітей в Беслані, і жодним чином совість ніяким не заважає йому це робити. Тому очікувати від нашого південного сусіда якихось раціональних
але може бути протест не лише про путінський, не ініційований ним.
Може,
при всій його підступності Путіна.
Може, безумовно. Ми їх спостерігали і в 2004 році, і в 2013 році. І, можливо, буде ще Україна їх спостерігати. Але ще раз нагадаю, люди виходять на Майдани не тому, що їх хтось організовує, чи платить гроші, чи видає їм якісь там прапори, ідеї тощо. Вони виходять за покликом волі, і тоді ми бачимо мільйони людей на Майданах, які вже не можна, безумовно, спинити. І це є
пане Крико,
революція,
так, я перепрошую,
яка реалізується
в Україні. Дійсно, Батьківщина. Чимало представників виступають за дочасні вибори. Це гра на Путіна?
Я був активним учасником як мінімум двох майданів. 2004 року, помаранчевого, і 2013 року, Революції Гідності. І обидва рази тодішні президенти говорили, що це зовнішні сили організували ці майдани. Тоді говорили, що це Америка організувала. Насправді, як безпосередній учасник всіх подій, будучи всередині, я бачив прекрасно, що це була самоорганізація людей. Люди були не згодні з політикою, з тим курсом, який вівся. Я не вірю в зовнішні чинники, які б могли б в Києві зібрати багатотисячний, сотні тисяч людей вивезти. Це неможливо. Це може бути тільки внутрішні процеси і бажання людей відстояти свої права. Чи можуть бути такі підстави в Україні? Вони, безумовно, можуть бути. І, на жаль, якщо ті два майдани вони носили таке ідеологічне спрямування, ціннісне, то наступні протести вони можуть якраз бути
третій
соціально.
Третій майдан, на ваш погляд.
Ну я не кажу там третій майдан, будь-що. Воно може бути соціальне спрямування, бо люди дійсно
популісти,
зараз,
візьмуть гору, можливо.
Це не популізм, це просто боротьба людей. Ви подивіться, що відбувається в європейських країнах, в тій самій Франції, коли профспілки в Німеччині, коли профспілки організовують багатотисячні мітинги для за відстоєння своїх соціальних прав. Це може відбутися в Україні, і воно не матиме жодним чином ніякого зовнішнього керування. Це може бути воля людей. Але я зараз все-таки не про це хотів би сказати. От ми говорили про виборчу систему. Наскільки є справедлива виборча система? От пан Іван дійсно згадав про склад нашої фракції. У нас є найменша фракція в парламенті. Зараз у нас 20 народних депутатів. 17 із них було обрано по спискам. І 4 ми маємо мажоритарники, ну зараз мінус 1 у нас. Тобто в нас зараз 20 депутатів, 4 мажоритарники і 16, але було обрано 17 по списку. Якщо б у нас була пропорційна виборча система, мали б в парламенті 34 депутати, навіть маючи ті самі обставини. Оскільки ми є опозиційною політичною силою, не володіємо адміністративним ресурсом, ви подивіться, що тільки завдяки цій складовій від нас фактично 13 депутатів забрали, відтягли і 13 депутатів – це фактично нова група, яка створена з колишніх регіоналів, які зараз реально впливають на ситуацію в парламенті і на прийняття рішень, ключових, таких як бюджет, наприклад, або інші рішення. Тому я ще раз кажу, що в нас має бути одна виборча система, найбільш ефективна, пропорційна, з відкритим списком. І це має бути структуризація в такий спосіб політичної системи і парламенту в тому числі.
Пане Вівіннику, куди можливість закінчити програму? Справді, нинішня влада усвідомлює, все ж таки так, багато людей втомлені, бідність, причому в тому числі через війну і не лише через неї, але й усвідомлює, що, можливо, є загроза третього Майдану. Чи так мислити не варто?
Знаєте, будь-який політик, перш за все, про що він має думати, щоб його переобрали на наступних виборах. Переобрали у законний спосіб відкритим, чесним голосуванням. Тому, якщо у нас політики, перш за все, будуть думати про народ, який буде голосувати на наступних виборах, у нас буде перемога в Україні, ми будемо дійсно розвиватися як цивілізована держава.
Дуже вам дякую. Спасибі, панове, за ці 19,5 хвилин на нашу розмову у вашій свободі з народними депутатами Іваном Вінником та Іваном Крульком. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.